Ֆայլ 44 Վերջապես, դափաստանային հերաստանում ծխալ սկսեցին սևին տալով հորդայի ուրթերը։ Ավելի մոտենալով, Վարդանի շքախումբը սկսեց պարզ որոշել հորդայում մի քանի խմբավորումներ։ Մեջտեղ հորդան էր, թաղիքե, ցանցար տարածված, հսկայական վրանաքաղաքը։ Նրա շրջանից դուրս մեկուսի խտանում էին զորքի երկու մեծ զանգվածներ անտառի սևությամբ։ Հորդայի ուրթերի արանքում մեծ հրապարակ էր բացվում, կուրենը, որի մեջտեղ բարձրանում էր մի մեծ բազմակտուր տաղավար, որ ուներ զանազան հարկաբաժիններ։ Նա ճերմակ թաղիքե գմբետներ ուներ և կապույտ մետաքսե պատեր։ Նրա դռանը կանգնած էին նիզակավոր պահնորդներ։ Դա արքայի գահանիստ պալատ ուրցն էր։ Հորդայի արքան գնացել էր ընդառաջ աթլին, սև հոների սարսափելի առաջնորդին, որ փոթորկի պես հասնում էր հեռավոր արևելքից, իսկ ժամանակը թրչում էր։ Այնտեղ հայրենիքում երևի ամեն ինչ իրար խառնվեց, այնտեղ հայրենիքում իրեն էին սպասում բյուր-բյուրավոր աչքեր, որերն անցնում էին անպտուղ։ Եվ ահա մի օր էլ իհավելումն անհաջողության հայտնվեց անատոլ զորավարը եղբայրյոս ասորու հետ։ Նրանք դեսպան էին եկել Բյուզանդիայի նոր կայսեր Մարկիանոսի կողմից։ Ինչ կարող էր ստացվել այդ մարդկանց ներկայությունից։ Նրանք բարեկամական դաշինք կնքելով հոների հետ արքեք կլինեին Վարդանի և հոների դաշինքին։ Թող կնքեին դաշինք հոների հետ, գոնե հայերին չխանգարեին։ Հորդայում օրեցօր սպասում էին աթլին, քանի գնում լարվում էին այնտեղ, ամենքն սպասելով խականին, գործերը թողել էին։ Բյուզանդական դեսպանները սակայն գործի անցան և առաջին գործն եղավ հայերին զրպարտելը։ Հոն ավակ իշխանավորը ուշադրությամբ լսեց եղբայրյոս ասորու հերյուրանքները այն մասին, որ հայերը կամենում են աթլին կռվեցնել Բյուզանդիայի հետ, հեպթաղներին պարսիկների հետ, ինչպես պարսիկներին կռվեցնում են քուշանների հետ։ Հոն ավակ իշխանավորը լարվեց և հետաքրությունը սրեց Վարդանի կողմը։ Մի առավոտ հոն հեծյալը նամակ բերեց Վարդանին ատոմից։ Տագնապալից էին լուրերը։ Առաջինը, Բյուզանդիայի կայսրը մերժել է օգնությունը։ Երկրորդ, վասակը դրժել է ուխտը և ապստամբել, գրավել է բերդերը, արձակել պարսիկ մեծամեծներին։ Ատոմը քաշվել է լեռները և մանր հարձակումներով ջանում է կղզիացնել վասակին այրարատում։ «Շտապիր, փութա, տեր սպարապետ», գրում էր ատոմը, և ապա իմացած լինես, որ պարսիկների մի մեծ զորաբանակ շարժվում է դեպի Աղվանք կամ Հայաստան։ Վարդանը զգաց, որ գունատվում է։ Փորձությունը դաժան էր, դժվարին էր դիմանալը։ «Ձգենք հեռանանք, սպարապետ», ասաց արշավիրը։ Վարդանը չխոսեց։ Նա վերդիր էր անում, երբ վերջացնի այստեղ գործը, երբ գնահասնի տուն, երբ հնչի ապստամբությունը և ինչպես հասցնի կազմել դիմադրական արքունի զորքը։ Փորձությունը դաժան-դաժան էր, վտանգը փոքր չէր և այն արհամարելը աններելի հանցանք էր։ Վարդանը խիստ մտահոգ էր, երեք ռազմերի դաշտերում նա չէր կանգնել այսպիսի լուրջ մտահոգության առաջ, այնտեղ վտանգ էր եղել ճակատամարտը տանուլ-տալու, ընկնելու, դրանք հանձնարելի բաներ էին Վարդանի համար, բայց այստեղ մարտնչումը պալատական խարդավանքների մեջ, ստոր զրպարտությունների, չարախոսությունների զենքի հանդեպ գտնել զենք, որով հնար լինել և դիմադրել և ազնիվ մնալ, ահաբուն դժվարությունը, անգամ սարսափը Վարդանի համար։ Ստեղծվեց Հասկերտի զնդանը հիշեցնող մի հոգեկան երկընտրանք, ներքին կռիվ, խոր ինքնասիրության։ Վարդանը անձամբ ծանոթ էր թե անատոլ զորավարի և թե եղբայրյոս ասորու հետ։ Սրանց ուրթերը հեռու չէին Վարդանի ուրթից, հանդիպումը անխուսափելի էր, և ըստ երևույթին բյուզանդացիք ևս հայերի պես չէին կամենում հանդիպել իրար և դժգոհ էին, որ այսպես անակնկալ հանդիպեցին։ Բայց երկու կողմն էլ Զգում էր հանդիպման անխուսափելիությունը եւ անհանգիստ էին։ Մի օր վերջապես լուսադեմին, թմբուկները զրնգացին եւ շեփորները ծղրտացին սուր ու երկար։ Վարդանը զարթնեց եւ դուրս նայեց։ Մեծ իրարանցումը ցույց էր տալիս արտակարգ մի դեպք։ Սպասավոր լրտեսը, որ միշտ ուրթի դրան ներքնում, հայտնեց, որ Աթլը մոտեցել է, պատրաստվում են դիմավորելու նրան։ Հորդան դատարկվեց համարյա։ Հոնական զորագնդերը հոսեցին դեպի արևելք դիմավորելու Աթլին։ Մինչև կեսօր դեռ չէր երևում Աթլը, եւ ահա կեսօրին թմբուկների որոտի, շեփորների կռնչունների, ծնցղաների, դափերի, սրինգների աղմուկով հորդա մտավ Աթլը իր մեծ զորաբանակով։ Արջևից գալիս էր սևադեմ ալեհեր շամանը, աշխետ նժույգ նստած եւ հետևից քաշում էր գեղազարդ նժույգի մետաքսե սանձը։ Դա Աթլի նժույգն էր։ Ամփովանի պատգարակի մեջ նստած էր Աթլը, հենված կապույտ ոսկեթելած բարձերին։ Խաքանի պատգարակը շրջապատված էր ընդիր հեծյալների օղակով, հետևից գալիս էր մի սպիտակ ուխտ արտասովոր գեղեցկության։ Պատանի մի հոն մետաքսե արկանով քաշում էր նրա սանձը, ուխտը ամբերն էր, եւ նրա ականջներից եւ երկու սապատից քաշ էին գցած դեղին մետաքսի ժապավեններ։ Նրա վրա նստած էր աներևույթ աստվածը, որ Աթլին առաջնորդում էր պատերազմ։ Հորդայի բնակչությունը, որ ընդառաջել էր Աթլին դիմավորելու, ճանապարհի երկու կողմը հնձած արտի պես փռվեց գետնին բերանքցի վայր, իրավունք չունենալով նայել խաքանին։ Աթլը ոչ շատ տարեց, ավելի շատ կարճը հասակ, թխադեմ զորական էր։ Նրա լուսանի աչքերը, շեղ ու նեղ սակայն, նայում էին վայրի ու չար։ Նա անտարբեր էր թվում դեպի իրեն ցուցաբերած հելու ջերմեռանդ ընդունելությունը։ Ավելի շուտ նա ոչ ոքի չէր նայում, այլ մի անորոշ կետի, որ չգիտես հեռաստաններում էր, թե մոտիկ մի տեղ։ Գատարյալ արհամարանքը դեպի լայնազանգված բազմությունը նրան դարձնում էր ընդմիշտ անհաղորդ, անմատչելի։ Երբեմն միակ ընթարթ նա լուսանի հայացքը սևեռում էր հարձակման պատրաստ չարաժպիտ շողով։ Աթլի հետևից տեղահանված, շարժված անտառների թանձրությամբ երկարաձիգ գալիս էր նրա զորքը։ Դրանք հեծյալներ էին, փոքրիկ, տգեղ, բայց ստոկուն նժույգներին հեծած, այդ լերկերես, լերկակզակ մարդիկ, կարճ հասակի համեմատ մեծագլուխ, կորովանդամ, կարճոտն, երկարիրան, սևամորթ, շեղական մարդիկ, սարսափելի տպավորություն էին թողնում։ Նրանք զինված էին տեգերով, նետերով և սրերով, թևներին վահան, օղասպարները հակներին։ Նրանք շարքերը երբեմն ընդմիջում էին հորդայից նրանց դիմավորող զորքերը, գրեթե նույն զենքերով։ Սրանց հետևից գալիս էին ծածկավոր սայլերը, ուղտերը, բեռնակիր ձիերը, հոների ընտանիքներով, բոժոժներով զարդարված սևադեմ, մրկած մորթի կանանցով, որ գնում էին սայլերին նստած կամ հետիոտն, երեխաները մեջքապարկերը գցած։ Ամենից վերջը ձգվում էին ձիերի թաբունները, ուղտերի երամակները և ոչխարի հոտերը։ Այս ամենայնպես էր ազդում նայողին, կարծես մի աշխար ավերվել, տեղափոխվում է մի ուրիշ աշխար, բերելով իր հետ ավերածություն այդ նոր աշխարին։ Այդ ջրհեղեղը, աղետը, սարսափը գալիս էր անվերադարձության ծանրությամբ, ճնշում, ոչնչացնում էր մարդկային կամքը, հոգին։ Դա իր հետ բերում էր հուսահատություն, մահ։ Թափորը եկավ և կանգ առավ պալատ ուրթի առջև, ուր ճարպիկ հեծյալները արագցած թռան նժույգներից և վազեցին Աթլին դուրս բերելու պատգարակից։ Շամանը սպասեց, ու երբ Աթլին առան մոտ բերած գահավորակի վրա և բարձր բռնած ներս տարան պալատ, նա առաջ ընկավ գնաց ներս։ Նրա հետևից ներս գնացին Աթլի ընդարձակ երկրների արքաները հորդայի արքայի հետ միասին։ Աթլի գահավորակը դրվեց պալատ ուրթի մեջտեղ, իսկ արքաները գնացին և կիսաբոլոր կանգնեցին նրա մոտ։ Ներս մտան Աթլի զորքերի զորագլուխները, որ կանգնեցին նրա դիմաց, Առաջ եկավ շամանը եւ հայտարարեց, որ հասած վայրը բախտավոր է։ Աթալը նշան արեց, ձեռը կիսովին բարձրացրած եւ բոլորը ծրվեցին։ Աթալին տարան հանգստյան օթևան, պալատին կպած հարկաբաժնում։ Ամենքը գնացին հանգստանալու։ Հակառակ Վարդանի ենթադրությունների ոչ միայն հեփթաղների արքան, այլև ինքը Աթալը հետաքրքրություն ցույց տվին դեպի հայկական դեսպանությունը։ Վարդանին, Արշավիրին, Արտակ Պալունուն եւ Խորենին առաջնորդեցին Աթալի մոտ, կանխապես հրահանգելով նրանց մեծ խականին ներկայանալու կարգը, որ նրանք պարտավոր էին կատարել։ Վարդանը երկմտի էր։ Մեկ թվում էր, թե գործը հաջող կընթանա, մեկ էլ, երբ մտածում էր բյուզանդացիների մասին, կասկածում էր։ Անցնելով դրանիկների մոտից, հայերը մտան պալատուրթը և դռների մոտ ծունկի եկան։ Աթալը աչքերը սրեց Վարդանի վրա, որ բոլորից բարձրահասակ ու ալեհերը լինելով աչքի էր ընկնում։ Նա նկատեց, որ պալատական արարողապետը կարգադրեց Վարդանին և մյուս իշխաններին սրերը հանել և հանձնել։ Աթալը ձեռով նշան արեց, որ Վարդանին հարգեն և չառնեն զենքը։ Ապա երբ Վարդանին յուրայիններով առաջ բերեց արարողապետը և կրկին հրահանգեց ծունկի գալու, Աթալը ասաց. «Թող նա առաջ գա առանց այդ ծեսի. Հարգենք մարտերում մոխրացած ալիք այս զորականի, որին յուրայինները ուղարկել են այսքան հեռուները»։ Վարդանը առաջ եկավ և խոնարհաբար գլուխ տվեց Աթալին. «Որ ծովու ցամաքից ես, որ աշխարից ես եկել մեր աշխարը»՝ հարցրեց Աթալը։ Վարդանը Սամդաջենբայի միջոցով պատասխանեց. «Հայոց աշխարից եմ, վրկանա և պոնտական ծով ու ցամաքից, պարսից արքան, որ մեր ու ձեր թշնամին է, ոչինչացնել եք ամենում»։ «Իրավունք է, թե կարողանա»՝ հեգնեց, թե լուրջ ընդհատեց Աթալը։ «Կդիմադրենք մեծ խական, թույլ չենք տա»։ «Իրավունք է, թե կարողանաք»՝ նույն եղանակով ասաց Աթալը, և ապա սպասելով, թե ինչ կասի Վարդանը, հարց տվեց. «Հիմա ինչ ես որոնում մեր աշխարում»։ «Ես եկել եմ պատերազմի դաշինք կրելու մեր և ձեր արքայի միջև»։ «Դաշինքը սրից այրին է, օտար իշխան»։ «Ունեք սուր»։ «Ունենք»։ «Մենք ոչնչացրինք Պարսիկ զորագունդը աղվանքում, եկան գրավեցինք ճորապահակը»։ Վարդանը նոր այդ պահին միայն նկատեց, որ ներս էին բերում նաև բյուզանդական դեսպանները, որ լսում էին իր և Աթալի խոսքերը։ Նա զգաց անատով զորավարի խայթիչ հայացքը և հասկացավ, որ իրենցից առաջ Աթալը ընդունել է բյուզանդացիներին։ Աթալը նողկալի ժպտաց և նայեց Վարդանին, բան հիշեց, թե մի բան գիտեր, որ տարակուսանք և կասկած էին հարություն նրա մեջ։ «Ասում են, դուք այնպիսի ցեղ եք, որ կռվեցնում եք ամենքին ամենքի դեմ»՝ ասաց Աթալը։ Բոլորը կիսաժպիտ նայեցին Վարդանին, չարախին նայեցին բյուզանդացիները, զգալով իրենց բանեցրած թույնի հաջող ներգործությունը։ «Կարող է ճշմարիտ լինել այդ»՝ «Աշխար է, կպատահի, մեծ խական»՝ պատասխանեց Վարդանը հանգիստ։ «Բայց ինչ օգուտ մեր ցեղին, ամենքի կռիվը ամենքի դեմ, երբ նրանք իրար հետ պիտի կռվեն մեր երկրում և մեզ ոտնատակ տան»։ «Հետո ինչ օգուտ ունեն ամենքը կռվելու ամենքի դեմ մեր մի փոքրիկ ցեղի ցուցմունքով»։ «Ամենքը չունեն իրենց խելքը, մենակ մենք ունենք խելք»։ Անատոլ զորավարը խոնարհություն արեց Աթալին։ «Հա, ինչ կա»՝ հարցրեց Աթալը։ «Թող խոսի բյուզանդի մարդը»։ «Տեր տիեզերքի»՝ ամենաբողորմածորեն բարեհաճիր հարցնել հայ իշխանին, թե ինչ հաղթություններ է տալել նա ձեր դեմ Պարսից ու ձեր Քուշանների կռիվներում»։ Աթալը սպառնագին նայեց Վարդանին. «Այն հաղթությունները, որ պարտավոր ենք տանել իբրև հավատարիմ զորավար մի արքայի»՝ պատասխանեց Վարդանը։ «Իսկ ինչ օգնության դիմում է արել իշխանը Բյուզանդիային իր այդ արքայի դեմ»՝ հարց տվեց Անատոլ զորավարը։ Օգնեն, որ ետ մղենք այդ ապերաստ արքայի բռնակալ հարցակումները մեր երկրի դեմ, պատասխանեց Վարդանը, եւ հանկարծ բարձրացրեց ձայնը եւ դիմեց Աթալին. Ամենաողորմածորեն հարց տուր Բյուզանդ իշխանին մեծը թխական, ինչու Բյուզանդյան մերժեց մեր օգնության կոչը, ինչ դաշինք ունի Բյուզանդյան երանի հետ ձեր քուշանների դեմ, ինչու նրանց է իրավունք բարեկամներ որոնել իրենց թշնամիների դեմ, իսկ մեզ մի բուրըն ժողովրդի արգելված լինի այդ. Աթլը մտածում էր, հետո հանդարտ ասաց. Ամենքն իրավունք ունեն, ինչ որ կարող են, իսկ դուք ինչ կարող եք պարսից դեմ ու մեզ հետ. Մենք կավերենք ճորապահակը, թող ձեր զորքը լցվի այդ տեղից երան. Աթլը կրկին մտածեց, նրան ըստ երևույթին շատ ավելի մեծ մտքեր ու հոգսեր էին զբաղեցնում, նա հարցրեց. Լավ, հիմա ասա ինձ ազնվորեն, եթե ես կամենամ Բյուզանդիա գնալ նրանց արքային հյուր, կա ճանապարհ ձեր երկրի վրայով. Անատոլ զորավարը գունատվեց, ողջ պալատական շարքը գերագրգիռ հետաքրքրությամբ լարվեց. Կա ճանապարհ, պատասխանեց Վարդանը ոչ պակաս խռովյալ հոգով, բայց միայն գնալու, վերադարձ չկա, քեզ կհանդիպի քո թիկունքում քո պատճառած սովը, իսկ ձմեռը շատ է երկար. Բարի, ասաց Աթլը, մեր հորդայի արքան կգա ձեր երկիրը ձեզ օգնության պարսիկների դեմ, կհրամայես կռենք դաշինք, մենք մեր պարտքը պիտի կատարենք, ասաց Վարդանը. Կռեցեք դաշինք, եթե հավատում ես դաշինքին, ծիծաղեց Աթլը. Ահա դաշինք ունենք մեր աշխարհի հողմերի հետ, որ քշում են ավազը, ավազն էլ մեզ, մենք էլ կամ ձեզ, կամ Բյուզանդին, ամենքը ամենքի թշնամին են, հա, ապա, մենք էլ ունենք մեր թշնամին, ամենաուժեղից ամենաուժեղը, ավազը, նա էլ մեզ է դուրս անում, գնա, դաշինք կռիր հետը, բարի, թող մեջ շամանը մեր ճանապարհը գծի կամ Պոնտոսի հյուսիսով կամ հարավով. Աթլը ունքերը կիտեց. Արարողապետը մոտեցավ Վարդանին և գլուխ տալով հասկացրեց, որ ընդունելությունը վերջացավ։ Վարդանը և մյուս իշխանները խոնարհություն արին Աթլին և ընկրկելով ետ-ետ դուրս ելան։ «Վայ մեզ, վայ մեր դաշինքին հողմերի ու ավազի հետ», քմծիծաղեց Վարդանը, երբ գնում էին իրենց ուրթը։ Հորդայի արքան դուրս եկավ մի շատ համեստ և խելացի մարդ։ Նա հարավիրեց Վարդանին նստել իր դիմաց, ասեղնագործ թաղիքին, ինչպես և ինքը նստել էր նույնպիսի թաղիքին։ Հոգսերի և կյանքի դառն փորձի կնիքը թախծալի մի ստվեր էր դրել նրա դեմքին, նա Վարդանի հետ դաշինքը կռեց, իբրև առօրյա կյանքի մի գործառնություն, իբրև ապրուստի մի ձեռնարկում։ Դաշինքի պայմանն էր. Վարդանը քանդում է ճորապահակը և ճանապարհ է տալիս հոներին մտնելու պարսկական գավառները։ Վարդանը պայման դրեց, որ գործի հաջողության համար հոները հարձակվեն պարսկական զորքերի վրա և ոչ թե զբաղվեն ասպատակություններով և բնակչության կողոպուտով։ Միաժամ այլ պայման, որ հոները չեն մտնի Աղվանք և Վրաստան։ Ապա վերջին պայման, որ հոները առայժմ կվարեն մանր հետախուզական կռիվներ և զորք կգումարեն գլխավոր ճակատամարտի համար և կճակատեն հայերի դեմ միաժամ։ Հոնարքան համաձայնվեց, միայն շեշտեց այն հանգամանքը, որ իր զորքը զորք չի դառնա, եթե ասպատակություն և ավարարություն չլինի։ «Դա մեր ապրուստն է», ասաց արքան։ «Դուք գիտեք», ասաց Վարդանը, «բայց ավարարությունն ու ասպատակությունը քայքայում է զորքը»։ «Ոչ մեր զորքը, ընդհակառակը այդ է, որ ստեղծում է և զորացնում մեր զորքը», բացատրեց արքան հոգածու և լուրջ։ Դաշինքի կռումը զարմացրեց Վարդանին, դա շատ պարզ մի գործողություն էր հոն արքայի կողմից։ Նա բերել տվեց մի թաս ջուր և խմելով դրանից առաջարկեց խմել նաև Վարդանին նույն թասից։ Իսկ երբ Վարդանը վստահություն ներշնչելու համար հանեց իր ծոցի փոքրիկ ավետարանը, որի վրա երթվեց հավատարիմ կատարել դաշինքի պահանջները, հոնարքան ցանկություն հայտնեց, որ ինքն էլ կերթվի ավետարանի վրա, Վարդանը ոչ փոքր զարմանքով մեկնեց ավետարան արքային, որը երթվեց նրա վրա։ Այնուհետև արքան պահեց Վարդանին և մյուս դեսպաններին իր մոտ հացկերույթի։ Կերակուրների տեսակը, որսի միսը, ձիերի մեջքի վրա թամքով ծեծած, տաքացրած կումիսն ու կաթնամթերքը, մոխրի մեջ և հացածն ու պարզ մատուցումները, թե ոսկի ամանեղենների մեջ և հանգիստ զրույցը Վարդանի առջև նկարում էր աստանդական քոչվորի վայրենի կենցաղ ապրող մի նահապետական արքա, որ չի էլ իմանում որն է իր հայրենիքը։ Արքան պատմեց, որ իրենք եկել են արևելյան երկնքի տակից, որ ինքը հիշում է իր հոր պատմած իրենց արոտավայրերի մասին ավելի արևելյան երկնքի տակ։ Հիմա երկնայինը ճանապարհ է բացանում արևմտյան երկինքների տակ, ասաց արքան։